Assalomu alaykum, hurmatli radioyonguchilar. Ma'lumki, 1991 yili mustaqillik olgan Qozog'iston qo'shni Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni o'rnatib, bugungi kungacha rivojlantirib kelmoqda. Bo'libmi, Qozog'istonning Xitoy bilan bo'lgan bu aloqalari doim mutaxassislarning, ommaviy axborot vositalarining diqqatini qo'zg'ab kelgan edi. Axirqi vaqtlarda bo'lsa, Xitoy Qozog'istonning eng cho'ng tashqi savdo sheriklaridan biri bo'lib qolmoqda. Yaqindan buyon Qozog'iston ommaviy axborot vositalarida Qozog'istonning Xitoyga nota topshirganligi haqida maqolalar e'lon qilinishga boshlagan edi. 14 dekabrda Kazakh agentligi e'lon qilgan chegaradagi vaziyat munosabati bilan Qozog'iston Xitoyga nota topshirdi va muzokara yurgizayotgani nomli maqolada ma'lum bo'lishicha, bu haqda Qozog'istonning bosh ministri Asqar Mamin xabar qilgan ekan. Maqolada aytilishicha, mushu yili 13 noyabrdan tortib Xitoy Qozog'istonga kiradigan avtomobil qatnash vositalarining kirishini cheklab, eksport qilinadigan tovarlarni tashiydigan avtomobillarning kirishini man'i qilgan. Bu masalani hal qilish uchun Qozog'istonning tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Qozog'istondagi elchixonasiga nota topshirgan bo'lsa-mu, uning sabablari haqida Xitoy tarafdan javob kelmagan. Shu maqsadda hozir vaziyatni hal qilish ham ilgari yopilgan dollarli g'aljat va Mayqapshag'ay zimonay kirib chiqish punktlarini ichki to'g'riliq ikki taraf o'tirsida muzokara yurgizilmoqda ekan. Bosh ministr Asqar Mayminning aytishicha, nur yo'li kirib chiqish punkti orqali Xitoy tarafga har kuni 200 dan oshiq avtomobil kirayotgan bo'lsa, hozir koronavirus vabosi sababidan ularning soni 20-30 avtomobilgacha qisqartilgan ekan. Ularning sonini ko'paytirish bo'yicha muzokaralar ilib berilib, 1 iyuldan tortib Qozog'iston tarafdagi G'aljat va Mayqapshag'ay punktlari ichilgan edi. Ammo muzokaralar yanada davom qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoy tarafiga bir necha punktlar yetib bo'yicha qolgan. Atamekin Qozog'iston yangiliklar agentligida berilgan Xitoy chegarasiga ketib borgan yo'lda eksport tovarlarini bosgan 8000 Qozog'iston vagoni tashlab qo'yilgan nomli maqolada ko'rsatilishicha, 8 oydan buyon bu masala hal qilinmay, Xitoyning koronavirus vabosi sababidan ko'rilgan karantinning kuchayishi bilan ikki taraf chegarasidagi ahvol jiddiylashgan. Nechiligan avtomobil va vagonlarning turib kelishi qozog'istonlik tijoratchilarni shartnoma vazifalarining buzilishiga hamda iqtisodiy chiqimlarga ilib kelgan. Siyosatshunos Pyotr Soyevning fikricha, Qozog'iston va Xitoy chegarasida qiyinlashgan bugungi vaziyat haqiqatan ham fojialik ekan. U mundaq dedi:
Основная причина – это, конечно, пандемия. Китайцы на весь мир прославились.
Асасы сәбәп, әлбәттә, ваба. Қытайлар біріншіде кесәннің ұшыларының башланғалықыдың, ішкенжідің интизамның чыңлықыдың вә көрілген тәдбірлерінің тәшкілі жәхәттің, егілчақлығыдың, шу ағырықның өтісінің чықалықы білән атықы мәлім болды. Бұнымы яқшы түшініш керек. Әмде вабадың ташқыры яна бірнәче сәбәплерінің болғалықыны біз яқшы түшінішіміз лазым. Birincisi, Qozog'istonning Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqalari Xitoy uchun haqiqatan mu strategik ahamiyatga ega mu? Ya'ni Xitoy Qozog'iston topshirgan notaga tez vaqtning ichida diqqat qilishi kerak mu? Endi Qozog'iston hukumatining topshirgan notasi Qozog'iston temir yo'lchilari va tijoratchilarining Xitoyga qilgan murojaatlari strategik ahamiyatga ega mu? Yo'q. Nemishqa? Demak, Xitoy uchun strategik maqsad faqat Qozog'istonning gaz va neft yetkazishi bilan hisoblanadi. Ya'ni neft va gaz konlarining Xitoy egidorchiligida bo'lishi va ularni Xitoy territoriyasiga ko'chib berishi. Buni Xitoy hal qilib bo'ldi. Qozog'iston hozircha Xitoy uchun bir belvaqt, bir yo'l loyihasi bo'yicha strategik ahamiyatga ega bir bo'lak bo'lib kelayotmoqda. Qo'rg'on punkti va boshqalar bu Qozog'iston uchun emas, balki Qozog'iston orqali Yevropa va Osiyoga chiqadigan mamlakatlar uchun muhim bo'lib qolmoqda ekan. Xitoy uchun Qozog'iston hozir faqat neft va gaz yetkazadigan mamlakat bo'lib qolmoqda. Hozir Xitoyga o'tmayotgan vagon va avtomobillarda nima yotadi? Bu temir rudisi, bug'doy va boshqa yeza egiligi ham ashyosi. Nima uchun ham ashyo? Nima uchun biz Xitoyga shunchalik ham ashyoni ayvatishimiz kerak? Nima uchun buni biz Rossiya bilan bo'lgan savdo aloqalarida foydalanmaymiz? Bu yerda har xil strategik sheriklar bilan savdo aloqalarini qanday tuzish kerakligi haqida masala turibdi. Hozir Qozog'istonning Yevroosiyoga qaraganda 3-chi mamlakatlar bilan bo'lgan aloqalari 1-chi o'rinda turibdi. Mana mush masala haqida o'ylanish kerak. Rajim ziyoratini qabul qilgan siyosatshunos Qalim Agaliyev afandi bundoq dedi:
Ну, во-первых, Китай преследует свои цели, и видно, что
Бірінші, Қытай өз мақсаттарына көз жаватыды. Қазақстан дайырының шу мақсаттарына әмәлге ішіға тотағы қылуат қалқы көріп тұрды. Бұл ерді әлік бәш Қытай қарханысының Қазақстанда отырақышып келіше әкеді сөз болып атыды. Бұл Қытай мәнпәетлерінің Қазақстанға болған тәсіріні тоқтысыды деп ойлаймен. İkinciden, Xitayının Qazaxstanğa çıxıb gəlişi Xitay üçün texi yetərlik emas. Xitay yana Qazaxstanın qızılma baylıqlarına köz taşlavatıdır. Yəni o başqa mənbələrini kontrol qılışqa, Qazaxstan hakimiyyətini özünə biqdırışqa tırışıvatıdır. Bu yana bir tərəfdən Qazaxstanğa verilən qarzlar arxalıq əmələ gətirilivatıdır. Şunun üçün Xitay başqa Orta Asiya cümhuriyyətləri oxşar Qazaxstan məhsullarının Xitayın içki bazarına ötüşüyə təsalluq qılıvatıdır. Шунан билан бир қатарда қазақстанлықларны өз елиге тошып атқан Қытай товарлары мо чоң чыққандарға ұшырап атыды. Бұның барлығы Қазақстан иқтисадының емерлішіге қарсылған. Егілішімізше, Қытайның баш таможня басқармасының мәліметтеріне қарағанда, 2017 жылы ішкі мемлекет отырысындағы товар обороты 18 миллиард долларды тәшкіл қылған болып, 2016 жыл билан салыштырғанда 37.4%-ке өскен екен. Шунын ішіде Қазақстан экспорты 6.135 миллиард долларға, импорты 11.164 миллиард долларға көтерілген. 2015 жылы Қазақстанның мәбләғ вә тәрәкәт бойынша министрлігі вә Қытайның тәрәкәт вә ислаат бойынша дөләт комитеті отырысыда санаатләштіріш вә мәбләғ сахасыда дайырлы келішім имзаланған еді. Hazırgıça avtomobil yasaş, yeza igiliki, ximiyə, taqqani, qaz və nefis, quruluş, yenik sanayət, energiya və başqa sahələr boyunca 28 milyard dollarını təşkil qılıdığan əlikdən oşıq layihə əməlgə aşırılmaqdikən. Hörmətli radionluqçular, bu proqramını Ərkin Asiya Radiosu üçün Almutudan oyğan təyirlidir.